Posloucháte speciál Radiožurnálu. V sérii reportáží z operačních sálů Radiožurnál od začátku května ukazoval špičkovou práci českých lékařů. To nejlepší, co dokážou, s čím se pacient může setkat a jakou péči by měl nebo mohl dostat. Denně jedna operace z jednoho oboru. Bylo jich celkem 10 namátkou. Dvakrát operace srdce, operace plic, očí, chirurgie, rukou a tak dále a tak dále. Poslouchali jsme reportáže s otevřenými ústy a na stránkách radiožurnál.cz je projekt Zázraky medicíny v multimediální podobě. Podívejte se.
Speciál Radiožurnálu.
A speciál Radiožurnálu završí projekt Zázraky medicíny. Ve studiu vítám přednostu kardiocentra IKEMu profesora Jana Pirka. Dobrý den.
Dobrý den.
Experta přes lékařskou etiku, kvalitu ve zdravotnictví a zároveň proděkana pro studium na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy Davida Markse. Dobrý den.
Dobrý den.
A v libereckém studiu sedí se sluchátky na uších neurochirurg docent Vladimír Beneš. Dobrý den.
Dobrý den.
Před chvílí skončil hokejový zápas na mistrovství světa. Pánové lékaři, dokážete se na tuhle kontaktní hru dívat jinak než doktoři, pane profesore?
Já se na to samozřejmě dívám jinak než svojí profesí. Já se na to dívám jako fanoušek všech sportů, takže ano.
Ne jako lékař, nikdy vás nenapadne, tak tenhle by mohl u mě skončit, ten už hraje přes míru.
Ne.
Pane docente, vy jako neurochirurg?
Já to moc rád nemám, protože když vidím, jak letí hlavou proti mantinelu, tak opakovaně jsme tady měli poraněnou krční páteř právě z hokeje a to nejsou hezký úrazy. Takže koukám na to jako fanoušek, ale vždycky mi trošku zatrne.
A David Marx, který se tedy zabývá hlavně etikou?
Já se musím přiznat, že já to příliš nesleduji ani jako člověk, ani jako lékař. Takže
proč ne?
To není, sledování sportu nepatří k mým velkým, k nějakým mým hobby.
Pojďme k medicíně. Pane docente, na čem vy jako lékař v práci dnes a denně spolehlivě žasnete?
To jste mě zaskočil za tuto otázku, musím říct.
Chcete čas na rozmyšlenou?
Možná ano.
Pane profesore Pirku?
No, já žasnu nad tím, že za celých 26 let, co jsem byl přednostou kliniky kardiochirurgické, jsme nikdy neměli dostatek sestřiček.
A ta situace asi bude pokračovat?
Ta situace pokračuje, je to katastrofa.
A jak si to vysvětlujete, když přestanete žasnout a díváte se na to racionálně?
No, já si to racionálně vysvětluji tak, že víte, za předchozího režimu nepolitické školy bylo gymnázium, byla ekonomka a tím to končilo a byla zdrávka. Zatímco dneska je tolik všelijakých středních škol, ve kterých ani nemám ponětí, co se tam ty studenti učí, takže na tu zdravotní, na zdravotní školy chodí vlastně ten, komu nezbyde nic jiného si vybrat, takže je to škoda, protože to je krásné zaměstnání, které by mělo být ohodnoceno a v Rakousku měli taky tyhle ty problémy a když jsem se jich zeptal, že jak to, že mají teď sestřiček dost, tak oni řekli, no rakouská vláda udělala sestrám takové pracovní a platové podmínky, že máme sester dost, tak stačí zajet do Vídně, zeptat se a nemusíme nic vymýšlet.
David Marx, nad čím vy žasnete ve své práci?
Tak záleží v jaké, ale v takové té každodenní práci se zdravotníky žasnu nad tím, že přes všechny tyhle svízele, přes ty platové nedostatky, přes mnohdy organizační nedostatky, přes ne vždycky úplně jednoduchý kontakt s pacienty, pořád ještě ta komunita zdravotníků patří k nejlepším nejenom z hlediska odborné interakce, ale také lidsky. Jakoby to povolání mělo schopnost přitáhnout lidi intelektuálně schopné, ale také lidsky kvalitní a jako by mělo možnost nikoli stoprocentně, ale hodně odsít ty, kteří tam nepatří a tyhle dva atributy nenaplňují.
Řekl byste, že přes všechny výhrady je české zdravotnictví na vysoké úrovni?
České zdravotnictví je z odborného hlediska jako takové na velmi vysoké, na srovnatelné úrovni s těmi nejlepšími systémy evropskými a někdy transatlantickými. Jsou pochopitelně výjimky, ale ty jsou i tam.
Pane docente Beneši, čas na rozmyšlenou vypršel. Nad čím spolehlivě žasnete ve vaší práci?
Já navážu na oba pány přede mnou. Opravdu žasnu nad tím, že některé ty sestry stále ještě do té práce chodí za těch podmínek, za kterých pracují, hlavně platových podmínek, jsou to schopní vydržet. A nejen asi s námi, někdy to úplně není jednoduchý, ale třeba i s těmi pacienty. Takže klobouk dolů před něma.
Pane docente, vy patříte k zástupcům té mladší lékařské generace. Je pro vás předčasná otázka, jakou operaci, kterou jste dělal, považujete za nejsložitější a proč?
Musím říct, že si vždycky říkám, když to nejde takhle specifikovat, prostě ono není malá operace. Když podceníte lehký výkon, nedopadne to dobře. Samozřejmě jsou výkony těžší, na které se připravujete, a jsou výkony rutinní, ale každý výkon, ke každému výkonu byste měl přistoupit stejně zodpovědně a nepodcenit ani ten nejmenší detail, už počínaje už třeba polohováním pacienta nebo anestézí a tak dále.
Pane profesore Pirku, stejná otázka pro vás.
Já bych s dovolením ještě řekl jednu, tady pan docent řekl jedno strašně důležitou věc, která aby, bych nechtěl, aby, ano, aby nezapadla. Po odborné stránce, ale ten pobyt pacienta má taky tu, já tomu říkám, hotelové služby. A tam strašně moc pokulháváme. Protože já třeba, když jsem pracoval v Dánsku, kde je plně socializovaná medicína, čili žádné soukromé luxusní, jo, tak každý pacient v rámci své diety ráno dostal jídelní lístek a mohl si zaškrtnout, co bude chtít k obědu, co bude chtít ke svačině, co bude chtít k večeři. No to se o tom se u nás nikomu ani nezdá.
To proplácela pojišťovna?
Ano, ano. Jo, čili ty hotelové služby opravdu tam ještě velice pokulháváme.
A jestli vás tedy můžu na chvíli vrátit k operačnímu stolu?
Já, když se mě ptají, která byla ta nejsložitější operace, tak já říkám, ta nejsložitější operace bude ta poslední. Protože když budu končit dělání něčeho, co mě strašně baví a co naplňuje můj život, tak to poslední bude ta nejtěžší.
Jak se vyrovnáváte s tím překotným vývojem technologií, s tím, že vlastně robotizace, ale i internetizace vašeho oboru postoupila dopředu mílovými kroky? Pan profesor Pirk.
No, víte, ona ta chirurgie, pořád máme jednu levou, jednu pravou ruku, takže ta chirurgie je především o těch rukách. Robot v kardiochirurgii nepřinesl zatím ten očekávaný, my děláme mini přístupy, ale na konci toho jehelce nebo té pinzety je ta ruka toho chirurga, takže v té chirurgii ten postup je ohromný v té diagnostice a v monitorování pacienta, to je ohromné.
Pane docente Beneši, jak vy se díváte na to, že možná v některých případech lékaře může nahradit robot?
No tak v našem oboru to asi není zrovna na pořadu dne, abych řekl pravdu. My spíš těžíme z takové té internety, jak se to nazval, internetizací. Vzhledem k tomu, že se dají třeba poslat snímky mezi jednotlivými špitály a my nemusíme čekat, než přijede sanitka s obrázkama, domluvíme se s tím doktorem, který má toho pacienta na starosti v tom druhém zařízení a rovnou vymyslíme buď překlad k nám nebo další postup, poradíme se. To je ohromný pokrok oproti dřívější době. Já když jsem začínal, tak ty snímky chodily e-mailem a nedalo se s nima dělat nic. A jak to ten doktor vyfotil z té šaukasle, tak to prostě přišlo. Takže to bylo někdy dost složité rozhodování. A kolegové dneska mladší to mají strašně jednoduché. My jsme brali snímky a chodili jsme za staršíma kolegama se poradit. Ty dneska zavolají a řeknou, hele, mrkni se mi tamhle na to, tak já si to odevřu u počítače, na kterém zrovna sedím, u kterého zrovna sedím a rovnou se domluvíme, co dál s pacientem. To je hrozný pokrok oproti dřívějším letům.
Posloucháte speciál Radiožurnálu věnovaný projektu Zázraky medicíny.
Speciál Radiožurnálu.
Ve studiu jsou pan profesor Pirk, je tady pan docent David Marx a v libereckém studiu neurochirurg pan docent Vladimír Beneš. Teď bych se chtěl s vámi bavit o pacientech. Na chvíli začnu pana docenta Marxe. Jaké je podle vás základní pravidlo komunikace lékaře s pacientem?
Základní pravidlo komunikace lékaře s pacientem je už stovky let být schopen vcítit se do toho, jak ten pacient se sám cítí, říct si, co já bych potřeboval, kdybych byl v jeho kůži, neboť obecně je rozdíl mezi nemocí, to je to, co je popsáno v učebnici a na internetu a všude jinde, a mezi stonáním, tedy tím, jak ten jednotlivý pacient vnímá svoji vlastní chorobu. Když dostanete zhoubnou chorobu, když je vám 32, máte 3 malé děti a velkou hypotéku, tak je to jiná situace, než když ji dostanete, když je vám 97 let a máte za sebou plodný život a ostatně víte, že ten život nebude nekonečný. Vypadá to velmi jednoduše, ale je to dost těžké, protože tohle my od těch lékařů, ale nejenom od lékařů, ale od sestřiček a ostatních, chceme 24 hodin denně, 365 dní v roce, tedy i tehdy, když jsou unavení, přepracovaní a tehdy, když ti pacienti takovou míru empatie neprojevují. Česká země a český vzdělávací systém v tomhle má velké dluhy, protože dlouhodobě jsme nevzdělávali studenty medicíny a zdravotnických škol v komunikaci, neučili jsme je, jak zvládat ty komunikační rizika a pasti. Pomalu se to zlepšuje, ale pořád se to hodně musí doučovat v praxi, když tam nastoupí, od svých učitelů odborných a ne vždycky ten ideální učitel odborný je také ideálním učitelem komunikace.
Pomůže leckdy určitě i fyziognomie toho lékaře, když má třeba tak vlídné oči, jako má pan profesor Pirk?
To nepochybně pomůže. A brýle.
On nemá brýle. Co je nejtěžší, pane profesore, na té komunikaci s pacientem pro vás?
Pacient s vámi nemůže být na stejné úrovni, co se týče medicíny, pokud neoperujete kolegu. Naopak, ten lékař se musí dostat na úroveň toho pacienta. Já si musím zjistit, čím ten pacient je, jaké má koníčky a začnu se s ním bavit o těch jeho věcech. A tím on ke mně taky získá důvěru a myslím si, že to ale už souvisí i s tím oblečením toho lékaře, protože když někdo jde na operaci se srdcem, tak je to pro něj významná věc, to je velký zásah do života a oblékáme se podle příležitosti, u které jsme. A když vidí, že i ten lékař tomu dával tu důležitost, že se oblékne slušně, že k němu nepřijde v celý v bílém, kdy se v tom týden sloužil a válelo se to někde po nemocnici a přijde v civilu jenom v bílém čistém plášti, takže už tohle to je strašně důležitý moment a musí si ten lékař udělat čas na to si s tím pacientem popovídat a naladit se s ním na tu jeho tóninu.
Říkáte, musí si udělat čas, ale když ho nemá?
Musí si ho udělat. U nás každý operatér před operací jde za tím pacientem, představí se mu, vysvětlí mu, přestože dostal ten pacient brožůrku předem, co ho čeká, co bude, musel podepsat šílené množství informovaných souhlasů, to je úplný román, co musí podepsat, ale stejně třeba se ještě zeptá, takže musí si na to najít ten operatér čas.
Zeptám se pana docenta Beneše, který nás poslouchá v libereckém studiu, který je ze slavné, známé neurochirurgické dynastie Benešů. Kde vy jste sbíral zkušenosti v komunikaci s pacienty, pane docente?
Já jsem byl na opakovaných stážích v Německu, tak tam to měli propracované do dokonalosti, takže tam jsem se do jisté míry naučil a potom samozřejmě z každodenní praxe. To, co říká pan profesor, je zcela na místě. Každý operatér by nebo musí si dojít za tím svým pacientem minimálně den předem. Den operace, to je takový hraniční, protože už mají v sobě nějakou premedikaci, jsou vystresovaní. Ten den předem je optimální. Ideálně tenhle ten proces začíná už, když přijde třeba do ambulance nebo na příjem a poučí ho někdo z kolegů, ale ten osobní kontakt mezi tím operatérem a tím operovaným pacientem by tam neměl chybět.
Musíte být svým způsobem schopni i zahrát něco před tím pacientem, když jdete za ním na konzultaci před nějakým opravdu, opravdu složitým, vážným výkonem, pane docente Beneši?
Určitě ano, protože já se ještě pořád dostávám do situace, když třeba dělám výkon, který jsem předtím ještě nikdy nedělal, tak nemůžu tam přijít a říct tomu člověku, hele, já to budu dělat prvně. Jo, to prostě nejde, ale musí člověk v něm navodit tu důvěru a on sám, ten pacient je už vystresovaný tím pobytem v nemocnici a celým tím procesem, takže do jisté míry ho uklidnit a netvářit se jako mistr světa, to rozhodně ne, ale vzbudit v něm tu důvěru a člověk musí vědět, o čem mluví a s čím vysvětlit tomu pacientovi, do čeho vlastně jde.
Pane docente Marksi, má lékař říkat pacientovi vždy pravdu?
Moderní medicínská etika už neuznává takové to, že musíme tolerovat schopnost snášet pravdu. Určitě má. Otázka je jak a kdy. I ty nejmodernější zákony uznávají takzvané terapeutické privilegium, to znamená právo na to, aby ten lékař odložil sdělení té informace do doby, kdy uzná, že ten pacient je schopen ji strávit bez toho, že by to pro něho znamenalo nějaké bezprostřední riziko. Třeba máte pacienta, který se kdysi dávno pokusil o sebevraždu, tak bez toho, že skonzultujete kolegu psychiatra, mu tu informaci sdělovat nebudete. Nebo máte pacientku, jejíž manžel je na služební cestě a vy chcete, aby se nějakou závažnou diagnózu dozvěděli, až budou spolu. Absolutní zadržení té informace, to znamená nikdy neříci pravdu, je z hlediska českého práva nezákonné. Ale kouzlo té komunikace je v tom, ne, že to řeknu, kdy to řeknu, jak to řeknu, kdo u toho bude a především musím být vždycky schopen tomu pacientovi dát nějaké světlo na konci tunelu.
Co když žádné není?
Vždycky nějaké je. Vždycky můžete pacientům říct, že nebude jen to bolet, že budeme minimalizovat to, aby byli bezmocní. Můžeme jim udělat radost třeba tím, že najdeme nějaký milník. Ostatně profesor Pirko o tom hovořil. Když vím, že někdo v těžkém stavu má vnoučka, který bude za 14 dní promovat, tak mu můžu slíbit, že se na tu promoci dostane a že ho podpoříme i v tom transportu. Vždycky je nějaké světlo na konci tunelu.
Pane profesore Pirku, setkáváte se s pacienty, kteří nechtějí, kteří vám řeknou, že nechtějí slyšet pravdu, pokud má být nějaká fatální?
Oni nechtějí ani tak slyšet pravdu. Oni řeknou, hrejte, já tomu nerozumím a já nechci nic vědět. Ale ne, že by se báli, ale to je právě to, víte, medicína není řemeslo. Ars medicine, umění léčit, je to svým způsobem umění, čili vy musíte to vědět, co můžete kterému pacientovi a kdy říct, jak to pan docent Marx tady říkal. To je součást toho, to, že někdo vystudoval na červený diplom, vůbec neznamená, že bude dobrý doktor.
Jaké máte vy, pane docente Beneši, zkušenosti s pacienty, kteří nechtějí tu pravdu slyšet?
No, to je složitý. Člověk jim to vždycky musí nějakým způsobem nastínit, ale neříct jim to natvrdo. Prostě nechat jim, jak říkal pan docent Marx, to světlo na tom konci. Nevzít jim tu naději. Ale do jisté míry informovaní být musí.
Používá se v medicíně někdy milosrdná lež, pane profesore Pirku?
Já si myslím, že ne. My máme to štěstí, že v kardiochirurgii zhoubné nádory jsou extrémně vzácné. Takže my umíme tomu pacientovi spočítat, jaká je pravděpodobnost, že tu operaci přežije. My to můžeme přesně vyjádřit v procentech. Čili když se nás zeptá, já řeknu ano, podle velkých statistik je pravděpodobnost, že zemřete při operaci 1,5% a 12%, že budete mít nějakou komplikaci, třeba zápal plic.
Pane docente Beneši, jak vy se díváte na kategorii milosrdná lež?
Úplně se tomu nevěnuju, abych řekl pravdu. Já se opravdu vždycky snažím těm lidem to nějakým způsobem nastínit tak, aby to oni pochopili. Jak říkal pan profesor o těch statistikách, já nejsem zrovna příznivcem ty čísla těm pacientům říkat, protože jim to může být v zásadě jedno. Kdyby 1% výkonu se zkomplikovalo a skončilo špatně, tak a zrovna to bude ten konkrétní pacient, tak to pro něj nemá význam, že dalších 99 odešlo po svých celé bez problému.
Máte zkušenost, pane docente Beneši, že k vám chodí postupem doby pacienti informovanější?
Ano, stále čím dál tím víc, což je dobře, protože se s nima dá mluvit a oni jsou ty, kteří udělají to konečné rozhodnutí, jestli operovat nebo neoperovat nebo postupovat nějakým jiným způsobem. Musí být poučeni. Já s každým z nich pečlivě třeba to rozebírám, alternativy léčby, alternativy nebo možnosti, co nám dneska medicína nabízí a konfrontujem to většinou s tím, když se s tím nic dělat nebude, s tím onemocněním, to znamená s přirozeným průběhem toho onemocnění. Člověk jim to vysvětlí, řekne jim, jaké jsou šance, co se stane v tomhle případě, v tom druhém a ať se rozhodnou sami. Ne vždycky to jde samozřejmě, některé situace se udělat musí, tam pak není zbytí, ale v mnoha případech to lze s pacientům takto vysvětlit.
A jestli se smím zeptat, zahrnujete do těch informovaných pacientů i ty, kteří přijdou a řeknou, no ale já jsem o tomhle novotvaru na internetu četl, Vojtečka.
Ty jsou nejhorší, musím říct, protože na tom internetu je toho tolik, že já mám leckdy problém z toho vytřídit to nejdůležitější, nebo to, odstranit ten povl, co tam napíše kde kdo a vybrat z toho to podstatné. Takže já jim vždycky říkám, hele, klidně si to hledejte, ale popatrně s tím, opravdu je tam toho strašně moc a co se vztahuje na vás, to vy asi z toho nejste schopný odhadnout.
Jak odfiltrovat, pane docente Marksi, takové informace, na kterých třeba posluchači lpějí, nebo posluchači, pardon, pacienti lpějí, které si najdou někde na internetu, na stránkách, jejichž informační hodnota je sporná?
To je život, to oni pacienti dělají. Ostatně to je celosvětově jev, že pacienti stále hledají informace, mají k ním mnohem snazší přístup a vyžadují ty intervence. Nezbývá nic jiného, než si udělat čas, i když ten pacient přinese takovouhle horu výtisků z internetu a říct teď ne, ale třeba pozítří si na to sedneme a do té doby to probrat. Souhlasím s panem docentem Benešem, že je tam hodně toho povlu, ale zase ono se to velmi jednoduše oddělí. Dělí to zrno od plev, protože pokud by na to člověk reagoval nějak podrážděně a zakazoval jim hledat na tom internetu, tak oni ho stejně neposlechnou a možná mu to neřeknou a budou dodržovat některé ty nevhodná doporučení a v konečném důsledku poškodí sebe a mohou poškodit třeba i toho lékaře.
Posloucháte speciál k projektu radiožurnálu Zázraky medicíny, který můžete najít v plné podobě také na webových stránkách radiožurnal.cz. Ve speciálu radiožurnálu debatujeme s přednostou kardiocentra IKEMu Janem Pirkem. Je tady s námi také expert na lékařskou etiku, kvalitu ve zdravotnictví, proděkan pro studium na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy David Marx a v libereckém studiu neurochirurg docent Vladimír Beneš. Tedy měl bych říct asi Vladimír Beneš nejmladší. Pane docente Beneši, když s vámi kolegové natáčeli při operaci, jaký jste z toho měl pocit? Vadili vám na sále aspoň chvílemi?
No ježiš.
Ale byl jste profesionál a dohodnuté jste splnil.
Ano, ale musím říct, že já si na tohle tu pozornost naprosto nepotrpím. To není jak táta, který si to opravdu užívá. Já budu rád, až z toho studia odejdu dneska, musím říct.
No a když vždyť neoperujete?
Ne, myslím z toho vašeho studia tady v Liberci.
No já vám rozumím, ale říkám, jako tam jste tady na debatě s kolegy. Vy si nepovídáte s kolegy o práci?
Povídáme si s kolegou práce.
No, tak to můžeme ještě chvíli pokračovat. My už vás dlouho nezdržíme. Jaké to bylo pro vás, pane profesore? Tak vy jste na média už asi víc zvyklý, než pan docent Beneš nejmladší.
No, já média nevyhledávám, oni vyhledávají mě a mě to vůbec nevadí. Oni jsou všichni překvapení, že za prvé, že si hrajeme hudbu na sále a že si povídáme třeba o fotbale, tak to jsou všichni překvapení a mě to vůbec, já musím říct, že jsem na to úplně zapomněl, že tam někdo byl u nás už.
Vzpomněte si ještě na tu operaci, při které jste natáčeli?
Ne.
Myslíte si, že jsme se, pane docente Marksi, nedopustili něčeho neetického, když jsme vlastně sledovali, jak otvírají pacienta?
Tak já předpokládám, že o tom ti pacienti věděli a souhlasili s tím, takže rozhodně nikoli a celkově si myslím, že jakákoliv zdravotní výchova je obrovským přínosem, kdyby pomohla jednomu potenciálnímu pacientovi, tak zaplať pán Bůh.
Třeba někomu pomůže víc otevřít oči i tento speciál radiožurnálu, který teď budeme věnovat jednomu z aktuálních a vážných tématů. Já začnu asi takhle. Začnu u vás, pane docente Beneši. Co čeká lékaře po promoci, po nástupu do zaměstnání?
Spousta papírování.
Dobře. Jak je to u vás v IKEMu, pane profesore?
Je to pokračování školy. To si musí lékař uvědomit, že nemůže rovnou se vrhnout na operování srdce. A je to ano, je to spoustu papírování a spoustu asistování při operacích a je to spoustu práce a kdo to chce v medicíně někam dotáhnout, tak nemůže pracovat od 3:30 do 4:00. To já prostě neuznávám.
Kdo si chce alespoň vydělat nějaké standardní peníze, je to tak, že opravdu musí sloužit někdy i 48 hodin denně?
No to se nedá, 48 hodin denně.
Ne, pardon, 48 hodin dvou denně.
Ano. Tak víte, je to pokračování školy. Na celém světě lékaři po promoci jsou, když já jsem byl v Americe, tak se říkalo, že ta rezidentura, ten fellowship je poslední pozůstatek otrokářství. A bylo to tak. Ale člověk se něco naučil, ale pokud jako třeba v Německu chodí už lékaři na směny, no tak to je degradace medicíny na řemeslo a to já s tím já nesouhlasím. Pak ten pacient má každých 8 hodin jiného ošetřujícího lékaře a to je strašný.
Pane docente Marksi, jako proděkan pro studium 3. lékařské fakulty, jak se mají připravit lékaři na vstup do praxe?
Po té odborné stránce je třeba si uvědomit, že ta promoce, to je, nebo za státní zkoušky, to je vlastně maturita. Ten doktor pak jde dělat jeden pediatra, jeden jde dělat chirurga a učí se od začátku a ta lékařská fakulta mu dá nějaký všeobecný základ, nad kterým buduje. Ostatně proto on se třeba pak 5 až 7 let vzdělává. To, co se snažíme v poslední době, na co se snažíme dávat větší důraz, je připravit je i na to papírování, připravit je na rizika nejrůznější, která přináší zejména těm mladším a méně zkušeným ta vlastní praxe, protože ona je svým způsobem taky čeká loterie. No, buď budou mít štěstí a ten primář nebo přednosta, ke kterému nastoupí, si vzpomene, jaké to je učit se to od začátku, bude se jim věnovat a bude je koučovat a oni pak na něho celý život nezapomenou. A nebo můžou mít taky smůlu, že to bude takové trošičku jako na vojně a teprve až tady budeš těch 6 měsíců, tak si můžeš něco dovolit dělat. Hmm. Je ale pravda, že v současné době, jak se snižuje i dostupnost mladých lékařů, tak jsou zdravotnická zařízení k něm čím dál tím vstřícnější.
Dostávají se mladí lékaři po nástupu do praxe často do situace, že jsou hozeni do vody a vlastně se musí učit na pacientech? Pane profesore Pirku.
No, oni se, samozřejmě všichni se učí na pacientech, ale učí se pod dozorem, pod vedením od těch nejjednodušších. Kardiochirurgie je, a neurochirurgie určitě taky, je běh na dlouhou trať, protože v všeobecné chirurgii může být vyříznutí podkožního nádorku je malá operace, ale operace na srdci je vždycky velice závažná. Čili to trvá skutečně, takový kardiochirurg, tomu to trvá 10 let těm šikovným, než můžou začít samostatně operovat.
On pan docent Marx mluvil o tom, jak připravují budoucí lékaře na vstup do praxe. Přicházejí lékaři připraveni i na to dilema, jestli zůstat a nebo jít do zahraničí? Pane profesore.
Já jsem nedávno o tom mluvil s kolegy v Innsbrucku, když jsem tam byl operovat, tak jsme si večer, jsme šli na večeři a já jsem říkal, víte, u nás odchází 50% absolventů do zahraničí a oni říkali, jo, to chce na tom dobře, víte, kolik odchází absolventů z Innsbrucku? 86% absolventů Univerzity v Innsbrucku odchází pracovat někam jinam.
Takže vás to vlastně uklidnilo, že
takže
to
nás, ale je to, víte, ale zase k nám přichází, my tam máme vynikající lékaře ze Slovenska, máme vynikajícího lékaře z Egypta, měli jsme z různých jiných zemí, z Ukrajiny, to prostě tak je, že, a já si myslím, že to je dobře, že jdou do zahraničí, protože se tam něco naučí a většina se z nich zase potom vrátí do té naší české kotliny, protože tady cvrkaly kuličky, jak říkal pan Wehrich.
Pan docente Beneši, proč vy jste neodešel do zahraničí?
Já jsem byl v zahraničí.
Vím, ale vrátil jste se.
Vrátil jsem se, já jsem tady doma.
To je srozumitelné. Pak je tady ještě jedno téma na závěr. Jak se díváte na podmínky vzdělávání lékařů a nynější systém atestací, pane docente?
Ten systém specializačního vzdělávání je hodně, záleží obor od oboru, jo, ale celkově se bohužel nepodařilo nastavit nějaký transparentní systém. Ostatně z našich průzkumů nám vychází, že to je hlavní důvod, proč odcházejí kolegové do zahraničí, protože v řadě těch oborů se to tak mění, není to jisté, co vlastně budou dělat za rok, za 2 roky. A tam se žel tou novelou mnoho nenarovnalo v řadě těch oborů. Jsou obory, které jsou výjimkou, záleží to na silných osobnostech, které stojí v jejich čele a případně také nějakém korelátu zahraničním, ale ve srovnání evropském ten náš systém patří k těm komplikovanějším a hůře predikovatelným.
Pan profesor Pirk přikivuje?
Přikivuju, protože já, když jsme ve výboru Evropské společnosti pro srdeční chirurgii probírali vzdělávání lékařů, když jsem říkal, jaký jsme tady měli ucelený systém vzdělávání lékařů, kteří říkali, to je nejlepší systém, o jakém jsme kdy slyšeli. To, že byl politicky pokřiven, to bylo všechno tehdy. Stačilo odstranit tu politickou pokřivenost a měli jsme tady ucelený systém a věděli jsme, že lékaři v celé České republice mají stejné vzdělání, jsou na stejné úrovni a bylo jasně věděli. Teď se vracíme zase ke dvoustupňovému systému atestací, že jo? Jenom se to jmenuje jinak. Takže byla škoda v tom revolučním kvasu, že se odstranilo něco, co mělo chyby, ale fungovalo, aniž by za to byla náhrada.
Pánové, já vám děkuju za účast ve speciálu Radiožurnálu. A propos, víte, pane docente Beneši, jaká nejbližší operace vás čeká, kterou budete provádět?
V pondělí budu asistovat mladším kolegům nějakou metastázu a potom tam mám jednu krkavici, což teda deliberaci, nebo dezobliteraci krční tepny, myslím, že ve středu.
Mm-hmm. A pan profesor Pirk?
Mě čeká náhrada vzestupné aorty.
Chtěl jsem říct, rozumím, ale radši řeknu děkuju a přeju vám hezký zbytek. Naschledanou. Takový byl speciál Radiožurnálu. Jenom dodám, že pokračování úspěšného projektu Zázraky medicíny chystá Radiožurnál na září. Dobrý poslech.